Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, vi ste u najavi čuli da ćemo mi danas imati posebnu gošću, autoricu knjige Draga Ulija ili Ljubavna pisma s otokom. To je gospođa Davorka Vukov-Colić.
Dobar dan, najljepši pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Drago mi je da ste me pozvali u vašu emisiju.
Da.
Koju vodite već više od 20 godina i čestitam na ustrajnosti.
Da.
Dobro nam došli.
Hvala.
S nama je isto danas i draga naša Tea, koja će isto tako voditi razgovor sa našom autoricom, našom izuzetnom gošćom.
Hvala, da. Komplimentima čekajte, treba ih tek zaslužiti.
Da, bili su ovdje i gospodin Aralica nekoliko puta,
da?
Tako da u istinu biramo tko će biti naš gost i s kime ćemo mi to razgovarati.
Da, da.
Pa evo, tu ste u našem izboru elitnih gostiju. Hvala vam puno da ste se odazvali i hvala našoj dragoj prijateljici koja je mene Davorki Foretić, koja je mene upozorila na vašu knjigu Draga Ulija ili Ljubavna pisma s otokom.
I otoka.
Ja, otoka. Mm-hmm. Množina ili samo jednina? Otoka ili otoka?
Otoka.
Baš otoka.
Baš otoka, ali je riječ o svim otocima. Mm-hmm. Zapravo ja govorim o Zlarinu, slučajima sa otoka Zlarin, to je mali otočić pokraj Šibenika. Mm-hmm. Međutim, s obzirom da je cijela obala i naročito otoci znala što su bijele udovice, zato sam ostavila otok sa velikim O, kao simbolom svih tih otoka, sudbina sa svih tih područja koje su imale sličnu sudbinu, ljudi koji su morali trbuhom za kruhom u svijet, naročito u Ameriku. Ja se tu zadržavam na New Yorku i Buenos Airesu i kažem konkretne, ovo je knjiga o konkretnim slučajevima, ali sam svima izmijenila imena da bi ja mogla dati lakše svoju interpretaciju. I meni je onda to lakše govoriti nego, mislim, nema potrebe prava imena, bitne su sudbine.
Da, mi smo već nekoliko puta razjašnjavali pojmove lik i osoba. Dakle, lik je izmišljen. Ovo su to su osobe,
da.
Samo promijenjenih imena.
Tako je.
To
tako
su
je.
Osobe, a ne likovi. Oni nisu vaša kreacija,
oni su
vaša izmišljotina.
Ne, oni su konkretne osobe, ali ovo je samo moja slobodna interpretacija sa izmijenjenim imenima.
Da.
Tako da je utoliko te njihove sudbine su potresne kada shvatite da su to ljudi zbilja živjeli. Da to nije plod moje mašte. Ne možete imati takvu maštu da možete izmisliti ovako nevjerojatne priče. Da, nevjerojatno su proživljavali.
Već nekoliko puta smo koristile sintagmu bijele udovice. Uh-huh. Idemo na samom početku reći i definiciju, odnosno reći našim slušateljicama i slušateljima, tko su to bijele udovice?
Evo, ja ću samo jednu rečenicu pročitati, doduše to nije definicija, ali ovako. Bijela udovica na otoku značila je nedodirljivost, žrtvu, više od svećeničke vjernosti, uzaludno samoće, neizvjesnost, sjećanje, užas življenja u sadašnjosti, u iščekivanju budućnosti. Naime, bijela udovica je moja Ulija, draga moja Ulija, koja je zapravo simbol svih tih bijelih udovica. Uh-huh. Bijele udovice su žene, odnosno ta Ulija, koja se mlada udala, dobila jedno dijete, eventualno dvoje, i njezin muž je zbog ekonomskih razloga, zbog situacije na otoku, da sada ne idem u sve detalje, iz knjige mora otići preko oceana, preko Atlantika da zarađuje za kruh i vratio se nakon 30-40 godina kada je došao u mirovinu. Mene naročito zanima taj sraz svjetova. Žene na tim otocima su preuzimale sve moguće uloge, i muške i ženske, sve moguće poslove. One su naravno, osim osnovne obitelji, one su zapravo bile čuvarice otoka, što znači da su održavali vinograde, maslinike, da su veslale na kopno gdje su imali također neke komadiće zemlje pa su obrađivali. Dizali su dva ujutro, veslali do toga jedno dva sata, tamo obavili, vratili se natrag i tek se onda posvetili obitelji. Žena je bila grobarica. Žena je bila trgovkinja, je u jedinom trgovini u mjestu. Žena je bila poštarica. žena je navijala sat, javni sat u mjestu, da, i bila jedina zaposlenica, zapravo onda je to bio gradić, gradića, jer je jedina je dobivala plaću kao zbog brige.
Kao službenica.
Da, službenik, mislim, jer je formalno navijala sat, ne, i tako dalje. Dakle, zapravo cijela priča je o njihovoj žrtvi, međutim, mene je zanimala i ova druga strana oceana, kako su to muškarci doživljavali. Njima također nije bilo, oni su jednostavno. Zamislite doći u svijet iz jednog takvog malog mjesta, jednog tog zatvorenog svijeta, doduše neki su bili i mornari prije toga, ali doći u nekakav New York koji je bio tada glavni grad svijeta, doći u Buenos Aires koji je u svojem zlatno doba imao više automobila nego London. Zamislite te ogromne gradove i dođu ljudi koji su zapravo nekvalificirani, manje više, ne svi, i koji moraju preuzeti poslove na dokovima, na gliboderima, dakle najteže poslove, i koji su također kao i one živjeli jednako koji one živjeli u čekanju. 30-40 godina čekanja zapravo da započnu bračni život. Da. Zato ja govorim ljubavna pisma s otoka. Cijeli njihov brak se zapravo sveo na pisma koja su putovala s jedne i s druge strane. Oceana je otuda i taj draga Ulija, jer je tako naslovljeno. Draga Ulija, ljubezna ženo moja, glasilo je jedno pismo. I tek zapravo oni su jednako živjeli u nekom improvizoriju, ne? Trebalo je najprije otplatiti putovanje, trebali su oni od nečega živjeti, trebali su poslati ženama da oni mogu živjeti na otoku, to je bila ideja, pa rodbini koja je bila u nevolji i tako dalje. Nikad nisu zapravo ni sanovali uvijek u nekim komunama zajednički zbog troškova. I uvijek smišlju šta je na otoku. Naravno, nisu svi, bilo je i slučajeva kada nisu izdržali, jer muškarci su ipak mogli biti muško. Pa bi onda našli neku ženu, pa bi se osnivali obitelj. A onda je problem bio s druge strane na otoku, gdje je žena ostala bez ikakvih sredstava za život. Ostala je u nedorečenom statusu jer je formalno udana, a nije se mogla preudati, ne? Jer je ne može to napraviti. Ako bi našla muškarca, onda bi bila, znate već šta, da ne spominjem tu riječ. Naravno, većina njih to, mislim, niko, nijedno, ne znam, slučaja da je ne. To, da. I otočki moral je nevjerojatno bio strog, mislim, one su, ali najstrože su bile prema sebi samima.
Samo žene.
Da.
Kad su i živjele u tako nekoj zajednici.
Recimo, neki su tamo i umrli, ne zna im se ni grob gdje je. Ne? I onda bi žene doslovno ostale bez ičega. Recimo, ovaj jedan slučaj iz knjige. Jedno je dijete rodila, drugo je ostalo u trbuhu. Kad je čovjek, mislim, muž otišao, nakon 3 godine jednostavno više se nije javljao, dok joj nije Crveni križ poslao pismo da je umro od upale pluća ili čega
već ne. Ovaj u Buenos Aires.
Da. I ona je 20 godina nosila crninu, jer nikakav muškarac, ništa nije dolazilo u obzir, i crninu je tek nakon udaje njezine kćeri skinula. Ne? Dakle, to su te nevjerojatno hrabre, jake žene, strašnog morala, i njima je zapravo jedino mjesto zajedničkog nekakvog emocionalnog, duhovnog života bila crkva, ne? Njima je svećenik značio više od samo duhovnog vođe. On je njima rješavao neke konkretne probleme. Evo, recimo, slučaj jedne Mare sam je ja nazvala. žene koja je dva puta rodila dijete i odmah joj je umrlo, ne? I kad je treći puta zatrudnila, onda joj je svećenik pomogao, dao joj neke trave i tako dalje i rekao je gdje se treba obratiti, kojem liječniku, kako, šta. Doslovno ju je spasio. Da ne govorim za vrijeme drugog svjetskog rata, kada su Talijani okupirali otok i organizirali jedan priručni logor malo izvan mjesta, gdje su strpali sve što je muško na dvije noge, starije od 15 godina. Iz preventivnih razloga, da ne bi slučajno otešli u partizane ili da ne bi suprotstavili se i tako dalje, osim oni par možda Talijanaša. I ti su ljudi živjeli u nemogućim uvjetima jedno do drugoga na kamenjaru, nisu imali ni šatora iznad glave. Možete misliti na 30 ili koliko stupnjeva u podne, kako je to izgledalo, ne? I on je onda organizirao, došao do njihove rodbine i zajedno i sa mještanima skupljali su i novac i neke paketiće. Uspio je sa Talijanima se dogovoriti da im predaju koji su imali rodbinu, ne? Jer su Talijani njima prodavali neke stvari, recimo vodu. Da. Vi niste mogli dobiti vode ako niste kupili od Talijana, a onda bi im oni znali podmetnuti morsku vodu i tako. Mislim, to su bile grozne stvari. Da, da. Tako da je on recimo to organizirao, evo to je...
I arbitrirao u nekom kontekstu.
Da, da, da.
Srećom... Pogotovo kada uzmemo u obzir i ono kontekst muško-ženskih odnosa prije.
Da, da,
da, da, uvijek je ono nekako.
Da, da.
Upozorit ćemo naše slušatelje da se zapravo radi o onoj prvoj ekonomskoj emigraciji naših ljudi na smjeni stoljeća. Dakle, iz 19. u 20. stoljeće i tamo negdje do... Da, kad su komunikacije...
Ne, zapravo da. Meni se priča zahuktava prije Prvog svjetskog rata.
Neposredno ona, da, Prvi svjetski
da,
rat.
Ona je bila prva generacija. Prva generacija je bila negdje, ovo što vi kažete, s kraja stoljeća, to se onda tek radi o Manhattanu.
Da, da.
Ja pišem da su još krave pasle po New Yorku, ne? I ti su, to su zapravo njihovi sinovi. Priča se zahuktava u vrijeme kada su Talijani preuzeli od Lloyda kompaniju. Ne, kada su preuzeli, mislim, cijelu tvrtku
da.
I naši su naši su mornari putovali na Lloydu. To je ono bio osnovni izvor prihoda. Međutim, Talijani su im dali ultimatum, ili ćeš preuzeti talijansko državljanstvo ili marš sa broda. Naravno, 150 ljudi je ostalo na otoku bez ikakvog posla i onda su krenuli jedan za drugim, sjećajući svojih očeva kako su oni nekada odlazili, i onda vam je to ja kažem ko toalet papir, jedan krene, onda svi za njim, i na taj način su zapravo si osiguravali sredstva za život. I onda su počeli nakon toga dolaziti tek negdje 50. krajem 50. i 60. pa čak još i 70. godina natrag kad su došli u mirovinu. Ne?
Da.
Da. Mislim da i naši slušatelji sigurno imaju priču, imaju sjećanja o bijelim udovicama iz svojih zavičaja i svojih krajeva. Vi ste se zadržali na ovima, ali oni su zapravo simbol svih bijelih udovica. I u mojem isto Hrvatskom primorju, odnosno Podvelebitskom kraju, je isto bilo bijelih udovica, isto tako su odlazili, ali to je ta ekonomska emigracija.
Da, da,
kasnije,
da.
Tih 50. godina ili 60. to je već politička emigracija, to da, su oni
da, to
koji su bižali.
Da,
od koga bižimo? Bižimo od onog ko nam predstavlja opasnost.
Da.
Oni tu nisu zahvaćeni.
Da,
ovdje
da.
Vi pratite u isključivo zapravo generaciju, onu koju poznamo iz literature, iz hrvatskog realizma, pjesništva, Kranjčevića, Vidrića, Iseljenik, upravo ono ptice gdje brbljavi liječu, veli, toliko oni poznaju taj kraj, tu zemlju u koju odlaze, da su tamo ptice gdje brbljave liječu. To je jedina informacija koju o njoj imaju. Da.
Ne, zanimljivo je da je puno, relativno dosta pisano o emigraciji, tako dalje, ali malo baš o tom segmentu, ja sam bila iznenađena, zapravo malo sam našla konkretnoga pisano o bijelim udovicama. Bilo je par pjesama, Boris Maruna, ne znam, Argonauti i tako dalje. Ali nije bilo, evo, ja sam se iznenadila da sam ja jedna od rijetke koja je napravila knjigu isključivo njima.
Njihovim sudbinama, da.
Da, i baš posvećeno što će ostati kao jedan...
Ženama.
Da,
baš
ženama.
Naravno, mislim, uvijek i ova ravnoteža sa muškarcima, ali je na ženama.
Ali tu je, taj nekako naglasak na njima i priča na kraju koju ste dobivali
od njih. Imala sam tri promocije. Prva je u Zlarinu bila, tamo su se svi rasplakali jer su se prepoznali njihove stare prabake i tako dalje. U Zagrebu isto tako je bila strašno emocionalna i onda su me pozvali na Orebić, ova ravnateljica, ravnateljica povijesnog muzeja
na Pelješcu,
Pelješcu, Pomorskog muzeja, gospođa Milena Grego Njakara. I ona nije pročitala ni knjigu, nego je rekla to smo mi, to je naša tema. I to je bilo za noć muzeja. Mm. Tako da sam bila tamo glavni gost i ona mi je rekla, znate, mi smo imali 250 kapetana. Znači, pod pretpostavkom da su bili oženjeni, 250 bijelih udovica. Kaže, jedan kapetan 30 Božića nije bio kod kuće. Kaže, to je naša tema. I zanimljivo je da bilo je dosta i ovih iz Zagrepčana koji tamo imaju vikendice pa su preko zime još nigdje nikog nije bilo inače osim domaćih i tih par. I došao mi je jedan mladi, simpatičan, visoki čovjek koji je rekao, i onda mi je svoju priču ispričao kako je njegov pradjed prošao i to. I kaže, znate, mene strašno zanima ta tema, znači i muškarce.
Kako da ne? Da. Na kraju nekako uđu u svoju povijest. Time se može i pokrenuti jer nije očito jedino mjesto.
Je. Ali sad bila ideja da idemo po otocima, međutim. Međutim, nažalost, financijski ne znam kako bi to izdržao moj izdavač.
Da.
Ali, kažem, kad je pročitala knjigu moja urednica izdavačke kuće Art Resort, onda je rekla, kaže, pa čak i Aleksandar Veliki kad je išao osvajati Indiju, kaže, cijelu kamarilu je sa sobom, sve svoje žene i ljubavnike. Mislim, on je cijelu zapravo priču sa sobom vukao, kaže. Onda smo imali emigraciju po Australiji, Novom Zelandu, ali to su glavno ipak obiteljski dolazili ili su tamo stvarali obitelj ili su dovodili
tako
žene,
čekali vrijeme i doveli.
To su takozvane poštanske nevjeste, koje su dolazile naknadno. Gastarbajteri su dolazili kući.
Oni su redovito dolazili.
Da. Mornari, kapetani, pa makar tri godine ne bili, ali su ipak, a ovo je specifično da ti, mislim, 30 godina, 40, zapravo živiš u braku koji postoji samo...
I konzumiran.
Evo, recimo, od Ulije muž je došao nakon 5 godina samo da napravi novo dijete, da osigura biološku familiju i više ga nije bilo i sin koji je rođen jer je ostavio ženu u 7. mjesecu trudnoće, morao je ići natrag da spasi svoje radno mjesto. Sin ga je prvi puta vidio i on sina kada je sinu bilo 22 godine, ne?
Da, bilo je tih sudbina iz nas. Ja ću samo malo pročitati jedan kratki isječak iz vašeg prvog dijela, iz prvog poglavlja, Ulije i Ante. Da, meni ovo, ja poslije ćemo, ali mala, evo, mala digresija da ne zaboravim. Vi imate, vi pratite Bijele udovice na otoku i onda pratite njih na, u Americi, Muškarci. Na dokovima New Yorka. Ja sam proplakala nad sudbinama tih muškaraca.
Ozbiljno.
Dok sam čitala. Jesam. Jer one su ostale doma. Je. One su ostale u zavičaju.
Nekako zaštićene bile, uvjetno rečeno. Život je bio grozan, ali su imali neku zajednicu. Ne? A oni su bili raspršeni.
Čežnje za zavičajem. Nostalgija. Čežnje za domom. Ona je puno, puno snažnija i jača od svih drugih čežnji.
Da.
One su možda čeznule za... za ne znam, možda za, za njim, za muškarcem, mužem kao osobom. Ali on je čeznuo za svim. On je čeznuo i za maslinom, i za vinogradom, i za uvalom. Je. Za svime čeznuo. I meni, meni su one
razlikali. I s jedne i s druge strane, Atlantika je bila pokora. Je. Neka vrsta pokore i čežnje. Stalno se nešto za nečim čeznulo.
Čeznulo se za nečim.
I, to, i taj život, ono koji je protekao u čekanju. Pogotovo, recimo, ti muškarci koji su morali otići. Samo uzmimo u obzir, oni nikad vjerojatno nisu dalje, možda ono, ma kakvog otoka otišli, razumijete, uvijek ono, i sad u novi svijet, u neke nove, zaista hrabro i ovo što profesorica kaže, da, ta čežnja i taj nedostatak doma. Ne kuće, ne žene, negdje, doma.
Pa zato su neki stvarali ovaj rezervni dom tamo.
Znamo, jer je to nama potreba ljudska. Jednostavno
nisu svi izdržali u celibatu.
I tu ne treba suditi ljudima, optuživati jednostavno.
Da.
To su, a kolidira nekako sa i političkim emigrantima koji isto nisu, što se kasnije taj... to pojavilo, dakle, koji isto nisu smjeli, isto taj osjećaj opet čežnje, nedostatka, ostavljene obitelji i doma na kraju.
Da, one su brinule i o njihovim ostarilim roditeljima. Da. Dakle, ne samo o ovome što smo nabrojili, o vinogradima, o veslima, o batanama ili
evo,
što već.
Evo, kad ovo pročitate, onda ću vam reći nešto o tome.
Da. Ovako, dakle, dok je skutren u kabini treće klase, Ante Marin, pratimo Antu i Uliju, stiskao u džepu kartu u jednom smjeru, za Uliju je počeo život Bijele udovice, čekanje na izoliranom otoku. Ali otok je i onako mjesto iščekivanja onog što će se dogoditi. I najmanje među njima čekaju brod koji treba pristati, vijesti koje donosi, prizor ili događaj. Otočani imaju više vremena za čekanje nego drugi. Čekanje je obilježje njihova vremena, kaže Predrag Matvejević u Mediteranskom brevijaru. To Matvejevićevo čekanje za zaljubljenu Uliju značilo je desetljeća bez muža, bez vremena za sebe. Pridružila se klubu žena rastrganih između kuće i polja, maslinika, vrta i vinograda, malog djeteta i brige oko blaga, donošenja vode s gusterne, opskrbe drvom za komin, zašto je trebalo potegnuti koji kilometar u goru na drugi kraj otoka. Išao u goru ili u polje, njezin se tovar u oba smjera gegao natovaran do vrha. Mada je svekrva šefica kuće, vidite taj odnos u obitelji, ta
hijerarhija.
Da, kao u svim kućama na otoku, Ulija je shvatila da je Antina majka prilično izgubljena, usporena i slabo organizirana. Odnosi među njima dvijema bili su prilično korektni, ali samo korektni. Aulija je finom taktikom osvajanja teritorija preuzimala komandu. Snaha je glavna radna snaga od koje se očekuje da na svojim leđima nosi sav teret zapečaćenog svijeta, ali za razliku od drugih snaha u mjestu, Ulija je izborila status obiteljske prve violine. Iz tog kluba Bijelih udovica sa sve brojnijim članstvom članice su preuzimale ozbiljne muške poslove. Išle su u ribe, nadograđivale kuće, popravljale suhozide vukući teško kamenje, nekada toliko teško da su im maternice ispadale iz utrobe. Butigu je vodila žena. Žena je bila grobarica. One su u nuždi potkivale cipele i krpale lonce. Među svim mještanima neka je Vica jedina naučila navijati, održavati čudan mehanizam javnog sata, tako postala prvi općinski činovnik s plaćom. Otočanke su odavno strpljive čuvarice vremena. I sad samo ovaj trenutak, u njujorškoj luci Antu Marina dočekao je bliski rođak Mate Trbuškov. Jedan otočanin pomagao je drugom. Drugi je pri dolasku pomagao trećem, treći sljedećem i stvarala se mala otočka kolonija u Astoriji, četvrti bezlični zgrada i širokih ulica u zapadnom dijelu Njujorka zvanom Queens.
Da, ovo samo da dovršimo ovaj nakon kada se govorili da žene su brinuli se i o starcima. Da. Ulijina snaha je najprije Uliju u krevetu zbrinula. Nakon toga njezinog muža, kad je njih dvoje umrlo, onda je zbrinula također par godina ležala sestra od Ulije, čiji je muž nakon 40 godina što je proveo u Americi, krenuo kući i na brod umro. I žena je dočekala umjesto živog muža lijes. U Drugom svjetskom ratu su oba sina poginula u partizanima. I ona nikoga nije imala, nego je snahi pala na teret Ulijinoj snahi. Nakon toga, kad je njih pospremila po čemprese, onda je na red došla njezina mama, ne, koja je imala više od 90 godina. Svi su oni bili u vrlo visokim godinama i kad je ona sve njih pospremila po čemprese, onda je otešla u 59. godini totalno iscrpljena. Ne. I to me je zapravo ta priča od te, ne znam više kak sam je, Šimice, nazvala sam Šimica, to me najviše potreslo jer sam pratila, još kod dijete sam dolazila na otok, pa sam godinama, kak sam dolazila, pratila, mislim, na koji način ona trpi, na koji način se ona daje svima, samo ne sebi samoj, ne? Mene je prije svega u knjizi zanimao taj sraz svjetova žene u crnim suknjama, koje nikad nisu skinula tu crnu suknju. Meni je ta crna suknja također...
To su takozvani fuštani. Barem su se u nekim dijelovima zvali fuštani, te crne suknje. Znam na...
Ne, to mi nije poznato.
Na otoku ne.
Da. Uglavnom, meni je to simbol statusa quo. One se nisu nigdje iz te crne svoje suknje micali i sa tog svog kvrgavog otoka. U međuvremenu se Šibenik, Split se promijenjao, te žene su odlazile gledati Malu Flora, mi bile su, organizirali se tamo na Jadri, 2 kilometra od otoka mis Šibenika u Bade kostimima, ne znam šta, one su ostajale zapečačene opet u tom svijetu. E sad, Mene je zanimalo, mislim, kako je izgledao taj sraz svjetova, tih crnih suknji i ljudi koji su ipak upijali svijet, donosili neke nove navike, neka nova iskustva, vidjeli što se, kaže, meni je, njezin muž je bio glavni konobar u Waldorf Astoriji, koji je onda bio najelitniji hotel na svijetu sa telefonom u svakoj sobi.
Zamislite što je on doživio, s čim se susrao, čemu je bio da, i kome da. Izložen.
I zamislite, naravno donio je sa sobom vrlo dobru penziju i on je bio neprikosnoveni gazda i da. Opet je i njemu snaha
pomagala i njemu služila.
Ko je god ono treba od starih, ona je bila tu. A niko nije bio za nju i uz nju.
Da, to je ono, recimo, sudbina da. Jednog neproživljenog života.
Je, upravo zapravo, to, odlično si to rekla. Da,
neproživljenog života.
Proživljenog za druge.
Za druge, da. Ali ne vlastitog.
Zato sam ja podijelila knjigu Odlazak i Vragodnja Kolumba su oni govorili, jer da nije bilo Kolumba, i Povratka Kolumba. I onda šta se dogodilo, i sad tu je bilo puno i tragičnih završetaka, ali tu i tamo i sretnih ljudi koji su se vjenčali preko provodađice, dakle nisu se ni znali. Na kraju su završili u prekrasnom bračnoj ljubavi, što je neobično, s tim da je ona bila 11 godina od njega starija. Ali evo to je, recimo, a ova velika ljubav je završila, neću reći sve sada, jer
neće biti interesantno.
Na nevjerojatan način. Njezina reakcija na njega, koji je došao gospodin iz svijeta, ne?
To kad čitate, jednostavno, ne samo da bi se film dao, nego ono u nastavcima serije, kakvi su to životne priče.
S tim da sam ja također ne samo opisivala ekonomski, to je siromašni dio. Tu su priče i o vrlo bogatim, najbogatijim ljudima mjesta koje isto tako, bez obzira na dobar status, su zapravo slično proživljavale.
Dakle, vi zapravo u knjizi pratite razdoblje od negdje smjene stoljeća do današnjeg dana.
Do 70. Da, njihov povratak. Ali u svakom poglavlju mi njihovi unuci i unuke pričaju, onda i njih predstavljam. Ali recimo kroz priču o Uli sam dala i presjek karijere njezine unuke, koja je stručnjak za ekologiju mora i tako da, tako da dam i taj suvremeni. Jedan je bio razminiravao cijelu Hrvatsku nakon ovog našeg zadnjeg rata. Jedan je svjetski putnik, fotograf koji je obišao cijeli svijet. Tako da sam htjela i tu suvremenu Hrvatsku dati.
Meni se to posebno sviđa, što ste nam dali informacije o njihovim nasljednicima. Da vidimo kako su te žene koje su silno patile, obitelji koje su patile, kako se to nastavilo dalje i na koji način su se snašli.
Jedna od njih
veli,
jedna od njih veli da nije bilo djeda koji je, ona ne bi imala sredstva za studiju u Zagrebu.
Da.
Dakle, tu je ta baza, tu je ta osnova koja je njih digla. Do te mjere da su oni svi školovani, svi su vrlo situirani dobro, imaju svoja radna mjesta, rade i u europskim institucijama. Dakle, vrlo lijepo su se snašli, ali na patnji, na odricanju svojih predaka.
Jer recimo Ulin muž je imao odličnu penziju, ali njegov sin, kojeg je on vidio nakon 22 godine, nije se baš najbolje snašao i on je putovao u Šibenik na neko malo radno mjesto. On jednostavno nije mogao školovati djecu i tu je onda ta penzija bila bitna.
Bitna i znači.
Ali kažem, puno još zanimljivo je da su većina muškaraca, kad se sam ja bila tamo,
da,
su pomrli i to relativno mladi, a sve su žene od 90. Unatoč to grozno.
Unatoč tom radu koji
su... Radu koji i sve, da, mislim, 90 i nešto godina i svim tim situacijama u životu,
jer nisu
stresovima.
Zaista bile lišene niti stresa, niti...
To vidite, zapravo dolazimo na ono moje, da je veće posljedice na psihu, na
je,
čovjeka, na zdravlje, ostavlja nostalgija, ostavlja čežnja.
Da, da.
I to je jedan od razloga zašto oni umiru. Oni umiru mahom, ja barem po svom zavičaju, po povratku. Oni žive vrlo kratko vrijeme još u takvom nekakvom uživanju svojih mirovina.
Ma, tamo su kosamci su i neuredno
da,
živjeli.
Da, da, da.
Evo, ove su bile gladne, ali su
bile doma.
Da,
doma.
Ali su ipak bile
su,
u nekom okružju.
Nešto, imali da, su sadržaje. Da, veli, tko je sve stizao? Potom su stizali Židovi, Grci, Maltežani, kasnije Egipćani, Tunižani, Marokanci, Alžirci. Otočani su najradije primali jadranski susjed Italijani, evo ga, ali uz uvjet da Talijani vode glavnu riječ.
Da, da, da.
Oni postaju i tamo sluge. Da,
da, da.
Njihova pleća...
Italijanska
njihova...
mafija na dokovima,
da,
to je priča
da,
za sebe.
Sebe.
Da,
da. Veli, vukući mali kovčeg, što ima u tom kovčegu? Par gaća, dvije košulje, par bičvi, britvom te slikom mate ima Ulije i kćerkice Ive, zakoračuje tog mokrog, kišnog jutra na američko tlo. Nije znao da jedan od posljednjih imigranata koji su prolazili kroz provjeru na otoku Ellis morali potpisati deklaraciju, izjavu o namjerama, čime je jamčio da nije anarhist, poligamist, niti da vjeruje u poligamiju, da namjerava u dobroj vjeri postati građanin Sjedinjenih Američkih Država i tamo ostati zauvijek, tako mu Bog pomogao. Ostati zauvijek, zbunio se Ante, ali uz Božju pomoć potpisao je dokument. Sljedeće 1924. otok Ellis prestao je biti opće imigrantsko čistilište, ostao je samo za pritvorene i deportirane koji u američkom raju nisu zaslužili mjesto.
Da.
A ovi su naši zaslužili
da,
svojom patnjom, svojom
da,
žrtvom.
Da. Ali zamislite, oni su morali potpisati da zauvijek ostaju,
da,
ne?
Da, ne vjerujem.
Ali
a što mu je preostalo?
Tako je bila špranca, špranca. Nije mogo... Da, da,
zamislite
da,
kad se susreo s tim tekstom.
Da,
ne,
da,
ne može se vratiti više.
Da,
nema...
on je već nakon 5 godina bio Anthony.
Da, da, da.
Nije više...
Nije bio.
U putovnici je
da,
već
nije
bio...
Da, Anthony.
Da, da, da.
Da,
da.
Veli, putujući do Astorije, mate žedno upijao vijesti s otoka, kako su mu otac, mati, trojica mlađe braće, jedan drugome do uha, sestra u pelenama koju je mati zalomilo se, rodila u godinama kada žene prestaju rađati. Kako je Pave, žena mu na papiru, jer mu je, su je roditelji odabrali za njega i na brzinu ga njome oženili. Najstariji od četvorice braće mate se prvi mora odlijepiti od kuće, jer im je otac nakon nesreće na brodu ostao invalid, izgubio posao kuhara na Lojdu. Nije stigao do punih 17, a već je plovio. Lojd mu je bio prvi izbor, a potom se ukrcao na grčki teretnjak kao ugljenar i ložač. Evo, to su bile njihove
da,
sudbine.
I zamislite, on je cijeli život šparao da bude pokopan u,
da,
na rodnoj grudi. Ne?
Da.
Da, ga, da se vrati u Ljesu. Nije htio doći da, natrag, iako je mogao. ali je želio biti pokopan na domaćem groblju.
Da.
I on nije čak htio, nije pristao da mu se ugradi pacemaker jer nije imao zdravstveno osiguranje, jer kao neće on, on će štediti, ne? I to je, ne znam, onda je to bilo, to je 81. godine, 25.000 dolara, ovako je nešto, jer ti se trebali, pošto se avionom ljesmo, da, onda je to po cinčani morao biti i tako dalje.
Posebnim uvjetima.
Da,
posebnim. To ono što ste rekli, život prošao u čekanju, i jednima
i Petra nas upozorava na vrijeme, vodimo računa, Petra.
Pri kraju.
Evo, mi smo pri kraju naše emisije, a čini mi se da smo tek započeli.
Da, tek smo započeli, da, da, bilo
toga,
bi još.
Da, ja moram reći našim slušateljima da sam, dok sam čitala u knjigu Draga Ulija, ljubavna pisma s otoka, plakala. Da sam prosuzila.
Niste jedina.
Da, i čitala sam naglas, slušala me moja sestra Marija i naša Ivanka i one su isto prosuzile, tako da smo u nekakvom kružoku čitale knjigu.
Moram još samo spomenuti što me jako rado, već sam to negdje spomenula, jedna curica iznad mene stanuje, njena mama su bili na zagrebačkoj promociji i mama me susrela na stepenicama, kaže mala je Dunja, kaže toliko oduševljena ovo što je čula, kaže da će uzeti za lektiru. Rekao, kako dijete može od 13 godina, 7. osnovne, shvatiti zapravo cijeli taj kompleks, ali već sama ta ideja da neka mobitelaška generacija ima interes za tako nešto me jako obradovalo.
Obećavaju. Ipak ima.
Nije sve beznadno. Svaka generacija ima svoje.
Ima nešto svoje.
Evo ga, još samo ovo što piše na koricama, pa ćemo čuti što nam draga naša današnja gošća i autorica planira još napisati i piše.
Da, evo,
ovako,
gotovo je.
Bili ovako, početkom 20. stoljeća, to smo rekli, to je ta smjena stoljeća, Ante, Frane i Srećko pridružuju se tisućama Europljana, vidjeli smo da je Afrikanaca.
7 milijuna je.
Da, koji odlaze u Ameriku u potrazi za zaradom kako bi svoje obitelji spasili od neimaštine. E sad, tu je ona sad diskusija, tu je onaj razgovor, tu je dvojba. Spasili od neimaština, upropastili život.
Da.
Koji je jedan jedini. A mogli se, da.
Da, ali to je bila borba za kruh. To nije bilo pitanje novu kuću
ili nečega.
Ili novi automobil ili šta, nego naprosto prehraniti obitelj.
Streloviti uspon gospodarstva u Sjedinjenim Američkim Državama i Argentini traži radnike, a jedri mladići s krševitog dalmatinskog otoka u naponu su snage. Da, oni što, njih je čak i promatrao ovaj koji ih je zapisivao. Je li on kadar? Je li on može prenositi te vreće silne?
Da.
Za razliku od njih, dobrostojećeg Alberta je poslao i vode širom Sredozemlja. Za muškarcima na otoku ostaju njihove mlade žene, Ulija. Ona, zapravo Ulija je simbol svih tih žena i zato je ona i u samom naslovu Jerka, Mare i Lenka. Predstoje im desetljeća razdvojenosti, samoće i čekanja. Žene postaju bijele udovice, a pravi život događa se do povratka muževa iz Njorka, Buenos Airesa i Trsta. S obje strane oceana odvija se borba, patnje zapravo, za opstanak u ratovima i krizama, burnim političkim i društvenim mijenama. Rijetka pisma preko Atlantika donose željno očekivanje vijesti. Hoće li parovi dočekati zajednički život i sreću koju su tako dugo iščekivali? Evo ga, hoće li, otkrite, dragi čitatelji, dragi slušatelji, čitajući ovu predivnu knjigu za koju morate pripremiti emocije.
Maramicu.
I emocije. Evo, ja priznam, ja sam više plakala, zapravo više suosjećala, više empatije imala za muškarce, nego...
Vi ste prva koja ste to
da.
Rekli.
Da, evo, različito shvaćanje. Da, različito. Da, da, meni je njih silno žao bilo.
Da. Meni je zapravo glavni lik je otok. Jer se sve, je, mislim, jer je, su i muškarci je. I žene vezane za taj otok, ne?
Jer,
na ovakav ili onakav način.
Takav iscrpljujući posao koje su oni radili na tim dokovima, koje su gradili New York, da. Gradili te da. Dokove. Njima ni do čega drugog nije
evo,
bilo. Ni do žene.
Stric moga muža je gradio Empire State Building.
Da, eto ga.
Da. A moje... s druge strane žene koje da. Su bile da. Graditeljice, grobarice.
Ali one su to tu bile.
Znam.
Ali između njih to, taj silni ocean, znam, to silno da. More, da. Tih silni, no, mjesecima se putovalo, da. Nije to sigurno da je današnje
kao dolazi. Skupot, vi niste, i kad je već došao, onda je tu godinu dvije ostao, ali je onda tamo izgubio ali, ove posao.
Da. Da današnje komunikacije, to je mladoj generaciji, mladim ljudima neshvatljivo, ali kad je on, to je, ni aviona još nije bilo, ni zrakoplova. Da. To su bili, oni su mahom putovali teretnim brodovima,
dakle,
mjesecima, i dolaze, evo ga, sa tim svojim kovčegom u kojemu su mu nekoliko preslaka i...
Da.
Počinje život.
I koji kakvi agenti, bilo je oko 1000 agenata koji su vrbovali, tražili, jer je Amerika bila u velikom usponu, ne?
Da. Evo, dragi slušatelji, mi smo u istinu pri samom kraju. Petra diže ruku i znači gotovo je. Nama je žao. Mi smo trebali dati vremena i vama da nazovete, da doživite kako vi doživljavate, vaša iskustva, možda vaši djedovi su i bake doživjeli slih. Moji jesu to. Jer moj djed je se vratio iz Amerike po moju babu Mariju. Mm-hmm. Međutim, počeo je Prvi svjetski rat. On je mobiliziran, otišao u rat, bio zarobljen i ostao u zarobljeništu u Sibiru. Nije se vratio kad i drugi. Vratio se tuberkulozan, zarazio obitelj i eto ga, to je jedna od sudbina bijelih udovica.
To
je ta sudbina. Da. I kad čitam Budaka i njegovo ognjište, onda isto obavezno plačem, jer u Aneri vidim sudbinu svoje babe Marije. Ali dobro, to je već moja intima, moja ljubav i moja nadanja. Draga Davorka, obećavamo vam. Ja velim obećajem, silno se borim, obećavam jedna, drugoj, trećoj, da ćemo se ponovno naći. Vi sad pišete novo djelo.
Završila sam sada, to će vjerojatno nakon godine.
Imate izdavača već?
Da, ovo je isti izdavač. Oni kaže da jedva čekaju da vide to, da. Ali hoću još neke detalje i tako malo, ispeglat knjigu.
Veselimo se. Što reći? Čitajte, draga Ulija, ljubavna pisma s otoka, da biste shvatili ljepotu života, svoju osobnu.
I cijeniti ovo
i
što cijeniti imamo.
Ovo što imamo. Hvala vam još jedan put.
Hvala vam.
Hvala vama.
Da. I ste zadovoljni našim razgovorom?
Više nego zadovoljni.
Dobro, hvala vam puno.
Duše, ja vam nisam dala da puno uopće vi govorite,
Dragi slušatelji, Radio Marije, bila je ovo još jedna emisija Razgovor o književnom dijelu. Mi se, ako Bog da, vidimo i čujemo, sad se i vidjet možemo i čujemo u drugom, trećem mjesecu. Neka vas dragi Bog čuva. Bog.
Od otoka, Gospe, primi me u svoj zagrljaj. Samo se zvona zornice čuju, na grudi privija svoje ruke, da smiri srce, jutro.
Baby.